Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum għandna rakkont differenti kif jixraq għal dawn iż-żminijiet. Ir-rakkont tal-kitba tal-poeżija forma ta' sekwenza bil-Latin tal-marufa Stabat Mater ta' Frate Jacopone da Todi.
Ftit nafu biċċert fuq dal-iskullar medjevali. Li nafu wasal għandna minn dokumenti u allużjonijiet għall-ismu konnessi ma' fatti oħrajn. Nafu imma li kien bniedem magħrif, poeta, u fl-aħħar ta' ħajtu daħal mal-Franġiskani.
Aktarx li twilet fis-sena 1228 f'Todi mill-familja nobli ta' Benedetti. Mar jistudja f'Bologna u laħa avukat imfittex anki jekk skont xi tarif kien jaf jitħallas ta' xogħlu. Meta kiber sew iżewweġ lil Vanna nobli iżgħar minnu imma mod hija għal ħajja reliġjuża. Mietet waqt festa meta l-gallerija li kienet fuqha sfrundat biha. Meta neħew la ftit minn ħwejjeġa biex idewwuha sabula ċilizzi u għodda oħra ta' penitenza imdawrin ma' ġisem għafin.
Jakopo ħada bikbira din il-mewt, untebaħ li martu kienet qed tagħmel dik il-penitenza minħabba l-ħajja tal-ussu u pjaċir li kien qiegħed jgħaddi. Għalhekk ħaseb biex jingħata bruħu ġismu għall-ħajja ta' penitenza bħal martu. Daħal fit-tielet ordni Franġiskan, terzjarju, dejjem jitkellem fuq Alla u ġib ruħu ta' fqir u kważi iblaħ. Kemm il-familja tiegħu u kemm ta' martu bdew jitrexu minn dik l-imġiba u kulħadd beda jqisu miġnun.
Imma fil-fatt dan kien ġen ta' wieħed li ħab lill-Kristu u ntilef warajh kif stqar f'waħda mill-poemi twal tiegħu.
Senno me pare kortezija, empatir per l-obel Messija.
Uwa li uxira tiġġennen għas-sabiħ Messija.
Daħal mal-Franġiskani fil-konvent ta' San Fortunato ta' Todi, imma minkejja l-iskola kollha li kien jaf, ma riċa ħaddan is-saċerdozju u baqa' fram. Dak iż-żmien l-Ordni Franġiskan, kważi sa mill-bidu tiegħu, kien għaddej minn kriżi u firdiet. Kien hemm dawk li waqt li jżommu r-regola tal-faqar ta' San Franġisk kienu tal-fema li ma setgħux ikunu f'qara l-kollox saħan sitra bla proprjetà ta' xejn jekk ridu jaqdu l-vokazzjoni pastorej tagħhom fost in-nies. Dawna bdew jissejħu il-konventwali. Oħrajn imsejħa spiritwalisti kienu bil-wis aktar ibsinu u jimxu għad littera mar-regola tal-faqar. Frate Jacopone żamma dawn u meta il-Papa Bonifacio Tminja wera aktar simpatija mal-konventwali, Frate Jacopone maddeja xi kritika lill-Papa. Jider imma li l-antipatija ta' Bonifacio lejn Jacopone kienet antika ħafna. Meta fis-sena 1300 il-Papa Bonifacio nieda l-Anno Santo u r-reb tal-indulġenzi plenarja, Jacopone kien esplicitament esklus minn din l-indulġenza, flimkien oħrajn fostom il-Kardinal Colonna, protettur tal-ispiritwalisti. Jew kif eventualment illum jissejħu bħala Franġiskani minuri li aħna nsibuhom ta' Ġiżu. San Sitra, dana il-fra Jacopone intbagħat il-ħabs mill-Papa.
Inħeles fis-sena 1303 meta l-Papa kien melub fi gwerra li saret f'Anani. Jacopone mar jgħix għal 3 snin bħala eremit imbagħad mar fil-kunvent ta' Collazzone. Aktar xmiet fil-miliet waqt il-qudiesa fis-sena 1306.
in atriu quite per sequenza billatin stabat mater dolorosa, meta quien vdan il convent, li parte minnu quinet servi pala convent al patriet, una ohra pala monasteru da sorietta Santa Clara. Indifen in maftodi, u alchem atma sar proces tal beatificazione tio, il nies bdit isu pala beatu. Kim poeta gbir, tant li hut mel poesii li umma certi tio, al xizmin ġew attribuiti nel San Franġiskin nifsu. Anki li stabat mater ija attribuita lilu, u aktarx u il-veru autur ta' din is-sekwenza miġbura moħrajn bl-isem ta' Laudi.
F'dawk iż-żminijiet minn fost l-ispiritwalisti ħarġu wkoll il-flagellisti li kellhom penitenza ħarxa kemm għalihom anki kif jippratikawha kif ukoll kif jistennewha minn ħadd ieħor. Kienu ikkundannati mill-Knisja minħabba l-penitenzi ħoroġ li kienu jagħmlu anki waqt purċissjonijiet li kienu jagħmlu fit-toroq fil-waqt li jsawtu lilhom infushom. Jingħad li fost il-kant li kienu ikkantaw kien hemm din l-istabat mater.
Iżda daqshekk dwar l-istabat mater ta' Jacopone da Todi. Niġu għar-rakkont ta' Alfons Maria Galia imxandar fil-ġabra modija ta' żmien.
Aktarx li Alfons Maria Galia ħada minn xi leġġenda fin-naħiet tal-Umbria u Todi, hi miktuba bi stil letterarju mill-isbaħ u mirqum, sentenzi qosra effettivi bħal meta jiddeskrivi xejn li tarhom quddiem wiċċek.
Irħib ħarġu miċ-ċerel, jitolbu klimxejn.
Lanqas il-ħoss tal-qorq tagħhom ma jinstema fuq iċ-ċlamti, jiġifieri fuq iċ-ċangaturi. Il-lawn tar-rakkont u kjaroskur, bi ftit klim, Alfons Maria Galia jiddeskrivi il-lejl.
Il-ksieħ, il-lejl waħxi.
U fuq dan l-isfond, it-tinwieħ bil-lejl bħal ruħ qed tingħaj.
Ma jonqsux sentenzi li fihom għandhom ritmu mużikali tipiku tal-kitba poetika. U poezija hemm f'dan ir-rakkont.
Minkejja li r-rakkont unfassal fuq l-eġġenda, imma l-effett wieħed mill-isbaħ fl-istorja tal-letteratura tar-romantiċiżmu tagħna, b'taħlit ta' spiritwalità u misteru kważi waħx, għax l-elementi tar-romantiċiżmu hemm qegħdin kollha.
Naturalment l-awtur juhu ċerta libertà mill-verità tal-fatti. Jagħmel il-mewta fra Jacopone da Todi ftit wara l-festa tad-duluri meta nafu kważi fi żgur li miet fil-miliet waqt li kien qed ikantel Gloria u mhux waqt li stabat mater fi żmien il-ġimgħa mqazza. Imma għall-effett drammatiku u letterarju dan l-eluq kif kitbu Alfons Maria Galia huwa aktar effettiv anki mill-lat letterarju. Kitbi bħal dawn jħassra li qed jgħibu mill-antoloġiji tagħna, bħalli kieku bla valur jew antiki. Palli kieku dak li hu antik u bla valur.
Aħna barra li ndaħluha tajjeb fl-iskeda ta' dawn iż-żminijiet, qed naqdu dmir akademiku li kitbit bħal dawn ma jitwarbux.
L-istabat mater ta' Jacopo ta' Todi.
Min rakkont ta' Alfons Maria Galia fil-ġabra modija ta' żmien. Kienet lejla waħxija tax-xahar ta' Marzu tas-sena 1306. Ir-riħ ivenven bejn is-siġar bla weraq u jsaffar minn ġox u t-twieqi. Donnu leħen u jenajt għax jerwieħ mitlufa fil-msarġar tal-madwar id-dar irħib tal-Franġiskani ta' kollazzone fl-Italja. Il-qniepem bdow idoqqu u tinton tagħhom bdow jinstemaw fil-bot mirħula ta' dawk l-inħawi fil-ħemda ta' dħul il-lejl. L-onk jinstemaw ukoll il-qniepem ta' rħula fil-qrib idoqqu l-Anġelus. Fid-dar ta' rħib jider inemnem id-dawl mit-twiqi. Rħib ħarġu mit-ċellel biex jiltaqgħu fil-Knisja. Jitolbu klim xejn. Ebda ħosta l-qor fuq ċlamit tal-kuritur sakemm waslu fil-kor tal-Knisja u bdew il-kant tat-talb maħsuba għal dawn iż-żminijiet tas-sena. Il-ksieħ, il-lejl waħxi, u rħib qalbhom dejqa u mbikkija, għax hawn lil-lejl darilhom li semgħu xi ħsejjes u tnejjed fil-Knisja li kisrilhom nasom u rexhom. Mnejn dak it-tinwih? Mnejn dawk il-ħsejjes li donnhom ta' xi ruħ tibki u tolfoq? Xuħud ħasbuhom ġejjin mill-oqbra fil-ġnejna, oħrajn mill-Knisja, bħal fil-bot, fil-bot. Xi wieħed derlu wkoll li sema organi jdoqq waqt li l-irwieħ kienu jkantaw bleħen li silitlu qalbu. Meta rħib kienu miġbura, il-gwardjan fetaħ fommu u bleħenoli hekk tkellem.
Aħwa eżisti jgħi. Nitolbu lill-Alla l-imbieħ li jarrafna x'inhu dan it-tinwieħ li ġi hawn jikser il-ħemda ta' din id-dar ta' talb u tewba. Nitolbu lil sitna Omm Alla li llum nagħmlu t-tifkira ta' meta ratu jmutu issa li b'imqaddes li tħenna lina. U ta' elinna l-grazzja minna bina Ġesù li aħna edin nitolbu.
Kolla mixħutin wiċċhom fl-art, qabdu jitolbu biħrara u ħerqa li żjed kbira. Wara ftit wieħed xwejja fosthom, resaq quddiem il-gwardjan u qallu:
Missier, għandi fema illi il-leħen u l-biki illi hawn il-lejl ma jħallinix norqdu mhux jireġ' minn xi qabar bħalma ħasbu xi wħud fostna. Iżda ġej minn xi wieħed minn ħudna. Jekk tistaqsi minnu taħt l-aħmar tal-ubbidjenza illi aħna l-kol niprofessaw lejn is-superjuri tagħna, m'għandix dubju illi jsir taf minnu.
Il-gwardjan baqa' bejn iva u bejn le ta' xej waħda ħasiba. Għalilhom jixelu x-xema kollha. Għaddhom biex jara jekk kien xemm xi ħadd nieqes.
Frater Bonaventura, Frater Felici, Frater Franziskus, Frater Antonius, Frater Mikael, Frater Josefus Maria, Frater Benedictus, Frater Jacopone, Frater Laurentius, Frater Fortunatus, Frater Petrus, Frater Paulus, Frater Amatus, Frater Innocentius, Frater Ambrosius.
Huti fi Kristu fil-Missirtana Franġesk. Fġieħ l-imħabba li aħna l-koll inġorru f'qalbna li jsibna Ġesu Kristu li dal-waqt infakru d-batija u l-mewtiju fuq is-salib. U fġuħommu li l-axqat l-ordni tana, il-lum qed infakru d-batija taħħa, omm imnikta. Nitlobkom tgħiduni taħt l-amar tal-obbidjenza li bih r-regola tana tanini, jekkaw xi ħadd xi wieħed minkom li mal-lejl bleħni mnikket u mbikki qed iwassal għanija ta' dieqa
imma ħlewwa li ma bħala. Jekk dan qiegħed fostna li tolbu joħroġ u jistqar quddiem kulħadd u jilala qed jagħmel hekk fil-lejl mudlam u kiesaħ.
Qisu ruħi mwera.
Kienu għadhom dawn il-kelmiet jidwu mal-Knisja f'dik il-ħemda tal-lejl. X'in raħeb imdaħħal fi żmien, resaq quddiem il-gwardjan, għala il-barnuża minn fuq rasu u bajnih fl-art għallu.
Missier, jienu għadak li qiegħed fittex.
Għajnej kulħadd daru fuqu u minn taħt l-sin bdew jgħidu lil xulxin.
Frejku poni minn tħuti. U, kħosu, kollu kemmu, li dejjem ifaħħar il-faqar imqaddes, dak li jħobli l-omna Marija fil-dulur taħħa. Kun jaf, li ma kant qiegħed jikteb, daqs kemm jikteb ħelu. Fra Jakob Oni da Tħuti. Li ma kant qiegħed jikteb, daqs kemm jikteb ħelu. Fra Jakob Oni da Tħuti.
Fra Jakob Oni ma qalx kelm oħra. Reġa' tefa' l-barnuża fuq rasu, biss l-art dlonk mara l-orgni. Għajnejh kienu mixawlin bin-nar tal-erfu tal-imħabba. Rasu donna imdawra fid-dija. Dak il-ħin baġeb tarħib kollha. L-orgni reġa' beda jdoq bleħen ta' ksir il-qalb. Wiċċ Fra Jakob Oni xel bid-dija, fetaħ fommu u beda.
Stabat mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Cuius animam gementem, contristatum et dolentem per transivit gladius.
Kulħadd issa beda jitkexkex, għax mal-leħen ta' Fra Jakob Oni il-vara ta' d-duluri donna bdiet titħarrek. Waqt li l-ħnejjiet tal-Knisja Gotika instamaw itennu dawk il-kelmiet ta' nikad kbir u biki ta' qalb imweġġa' l-aħħar. Issa għajnejh kollha dmuħ merfuha lejn il-vara tad-duluri, Fra Jakob Oni bil-kemm iżomm it-tnejjid, baqa' sejjer ikanta.
O quam tristis et afflictus fuit illa benedicta mater unigeniti, quem erebat et dolebat, pia mater dum videbat, nati penas incliti.
Uwek qalbu tħabbat bħal wieħed bil-biża li jinsab quddiem l-imħallef fuq kollha, Fra Jakob Oni baqa' sejjer jinseġġ strofa wara l-oħra ta' dik is-sekwenza u jkanta. Daqqa jżomlu n-nifs għal kollox u daqqa leħnu jola. Dlonk jisfar l-lux donna għaddiet il-mewt minn fuqu. Subajh ibbisulu, leħnu inħanaqlu, untefa u jgħid l-aħħar kelmiet.
Quando corpus morietur facut animam donetur paradisi gloria.
Paradisi Gloria, din l-aħħar nota li ħarġet minn fommu. Fra Jakob Oni, żerżaq minn fuq is-siġġu u bla ħoss ta' xejn waqa' fl-art. Resqu minnu fiha l fuqu irħib, refawh u ħaduh fiċ-ċella tiegħu. تلات يم ورا روح القديس اللي كتب للسبات ماتر تارت لين السما تكانتا داك لنو صبيه اللي يوهلا بورد تياو للكنيسيا كاتولكا وللات تا كومبوزيتوري.
L-ħar parti tal-program sensiw u għabsiltiet minn diversi stabat mater li nkidbu matul iżmien u għadhom se jinkidbu. Sa minn żmien il-Medjuevo barra l-adattament Gregorjan insibu kidbiet ta' Josquin de Pré u Palestrina. Waħda li verament ta' samlek qalbek hija dik ta' Pergolesi li nstemet l-ewwel darba fi knisja f'Napli. Fil-fatt, ħafna knejjes f'Napli kienu jikkommissjonaw xi stabat mater li xi kompożitur famuż u n-nies kienet tmurbeħ ġara minn knisja l-oħra biex tismagħhom. Fost l-oħrajn li kitbu mużika li stabat mater insibu lil Vivaldi, Alessandro u Domenico Scarlatti, Haydn, Franz Schubert u Rossini bil-famuża Cuius Animam, kavallo di battalja ta' ħafna tenuri. Kompożituri oħrajn Liszt, Gounod, Dvorak u Kodály u l-istess Verdi. Aktar qlibtana nsemmu xogħol ta' Poulenc, Penderecki, Szymanowski. Fost l-aktar reċenti nsibu Tarvo Pärt u Carl Jenkins. Sa nsitra il-black metal band Anorexia Nervosa it-tnebħu mid-din il-mużika.
Fost il-kompożituri Maltin tas-seklu 18, insemmu lil Girolamo Abos li studja Napli li ħafna iqisu l-istabat mater tiegħu bħala tħabba tagħha ta' Pergolesi. Nistgħu ngħidu li il-majestri di kappella kollha ta' Malta tawna xi stabat mater jew siltet minnha. Sabiħa wkoll u kommoventi hija ta' Carmelo Pace.
Nisimgħu mela din it-taħlita hemm żewwa.
Thank you.
smajtu?
Meta il-moħħ jisir park.
Illum l-Istabat Mater, rakkont ta' Alfons Maria Galia, adattat minn George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni għal Campus FM minn Selim Bahaġa.
U George Peresso.